Tere! Ilusat rahupäivä teille veel kord. Üks päris kaasaegne luuletaja on hiljuti kirja pannud järgmised read. See on osa tema luuletusest. Ebola, Ebola, Ebola. Sa pead jahti juba kurnatud põldudel. Imeks pandavad kurjust on teinud su eelkäijad siin maal. On palju siit ära võetud Aafrika poegi ja tütreid. Orjakaubandus, raevutsev kolonialism, kaks maailmasõda, vähk ja aids. Ebola, sul on ilmselt häbi, et tuled siia. Selle on kirjutanud üks nendest, kes Aafrikas elab. Need sõnad on kirjutatud just kui oleks Ebola viiruse puhul tegemist isikuga, kes külvab siis järjekordselt surma ja õudust. Ja siin kohal ohkaks ja ütleks, et oleks see ometigi nii. Oleks ometigi nii, et vaid haiguse südame tunnistusele koputades võiks selle kuidagi taanduma panna. Saaks kuidagi haiguse panna häbi tundma. Kuid viirused ja haigused ei oma südame tunnistust. Ja täna palvetab kogu ülemaailmne adventkogudus Lääne-Aafrika rahvaste pärast. Ja ka meie täna siin Tartu adventkirikus heidame pilgu sellesse meie jaoks veel kaugena tunduvasse teemasse. Ebola. Mis see siis on? Ebola tõttu on surnud tänaseks juba üle 3000 inimese. USA Centers for Disease Control prognoosi kohaselt nõuab haigus tuleva aasta jaanuariks 550 000 kuni 1,4 miljoni inimese elu. Ja kui ma aru saan, selle tuleva aastal peetakse silmas 2015 algus. See ei ole enam kaugel. Sellesse haigusesse surnute protsent on WHO andmetel 71. Umbes 71% nendest, kes siis haigestuvad, surevad. Loomulikult sellise haiguse vallandumine, mis hävitab nii palju elusid, see on väga tõsine asi. Ei tasu elada illusiooni all, et meid see siin ei puuduta. Me võime ennast praegu tunda väga turvaliselt. Ühtegi juhtumit Eestis meil teada olevalt hetkel ei ole. Aga isegi siis, kui meie oleme praegu sellises ohutus ja turvalises kauguses, tuleks siiski meelest pidada, et Lääne-Aafrikas elavad ka meie õed ja vennad. Ja minul isiklikult on Aafrikas ka juba päris palju tutvusi ja sõpru. Ebola levib täna peamiselt Liberias. See jääb Lääne-Aafrikasse, kui te nüüd kujutate ette seda Aafrika mannert ja seda Sahara kõrbe, siis ta jääb sinna päris niimoodi Sahara kõrbe alumisse ja läänepoolsesse külge. Seal on ookeani ääres mitu väikest riiki. Üks nendest on Liberia. 5. oktoobri seisuga oli seal 3924 haigusjuhtu. Nendest 2210 surid. Sierra Leones, mis on nende vahetu naaber, oli samaks perioodiks, ehk siis 5. oktoobriks, ehk siis sisuliselt nädalaega tagasi. 2789 haigusjuhtu, nendest 879 surid. Gineas, mis on järjekordselt nende naaber, oli 1298 haigusjuhtu, nendest 769 surid. Nendes riikides elab kokku umbes 20 miljonit inimest. Ja nende seas on muuhulgas ka umbes 30 000 adventisti. kui ma natukene süübisin sellesse teemasse rohkem ja vaatasin ka adventkoguduse statistikat, siis ma märkasin ka meie adventkoguduses just selles piirkonnas väga muret tekitavat statistikat. Nimelt, mis puudutab just selle piirkonna koguduse liikmelisust. Nimelt, aastal 2011 oli Liberias ja Sierra Leones adventist umbes 46 000. Mõned aastat tagasi. Siis aasta hiljem hakkas see langema ja möödunud aasta jooksul on see drastiliselt kukkunud kuni 28 000. Aasta jooksul on kas siis erinevatel põhjustel, oska öelda, kaduma läinud või lahkunud riigist või me ei tea, mis on juhtunud, aga on koguduse liikmete arv langenud 28% ühe aastaga. Ma ei tea, kas sellisel väga negatiivsel suunal on otsene seos ka ebola levikuga. Ma leian, et sellel on kahtlemata mõju. Iga tahes on selge, et selles piirkonnas tegutseb mitmeid advent haiglaid ja kaks nendest adventkogudusele kuuluvatest haiglatest on täna suletud, kuna nende töötajate seas oli neid, kes ebola viirusesse nakatusid ja selle tagajärje surid. Tänaseks on nendes haiglates välja kuulutatud karantiin ja loodetakse, et paari või siis 21 päeva jooksul on võimalik need taas avada ja tahetakse seal vastu võtta ebola viirusesse nakatunud patsiente. Mul on mõned pildid ka. Nimelt ebola mitte ainult ei levi kiiresti, vaid aga tekitab kohalike seas paanikat. Kuidas te suhtuksite, kui te näeksite tänaval, kui te läheksite ise arsti juurde ja arst võtaks teid niimoodi vastu? Võid edasi panna. On piirkondi, kus inimesed on muutunud umbusklikuks valitsuse ning haiglate tegevuse suhtes. Mõningaid haiglatest on isegi rünnatud vihaste protestijate poolt, kes usuvad, et kogu see haigus on lihtsalt pettus või välja mõeldis. Või et selle haiguse levitamise taga on arstid ise. Võid edasi panna. Piirkonnad, kus ebola on kõige kiiremini levinud, on ka muusias ühed kõige vaesemad. Kus näiteks sellised asjad nagu seep ja pesuvesi on täiesti luksus. Ja lisaks sellele on Aafrikaste seas levinud ka teatud traditsioonid, nagu näiteks surnute pesemine, mis on omakorda põhjustanud nende inimeste haigestumise, kes seda pesemist on teostanud. Kujutage ette, et sureb sinu jaoks kallis inimene. Ja siis selle tulemusena matmisteremoonia tulemusena jääb see perekond ka ise haigeks. Võite panna edasi kuni lõpuni, mis meil on. Siin panevad USA sõdurid traat aeda haigla kompleksile ümber, et kaitsta haiglas olevaid inimesi. Nüüd järgmine. Siin on siis mõned pildid sellest, kuidas siis ebola viirusega ümber käiakse ja kuidas püütakse inimesi aidata. Kui ma internetis neid pilte vaatasin ja tutvusin, siis seal oli nii palju selliseid väga koledaid pilte, mida ma teile see näidata ei tahtnudki. See kindlasti juba šokeerib meid, see, mis toimub praegu. Aga üks konkreetne teadmine šokeeris mind ja kindlasti šokeerib teid veelgi rohkem. Nimelt ma küsiksin täna teie käest, et kui sulle pilet välja tehakse koos eelneva sellise põhjaliku koolituse ja ettevalmistusega, kas sa läheksid epideemia piirkonda inimesi abistama? Kas sa läheksid? Sa ei pea kätt üles tõstma. See on küsimus meile kõigile, aga Kas ma läheksin? Kas sa läheksid? Oleksid sa valmis seda tegema? Kui keegi tuleks praegu ja ulataks sulle lennuki pileti, ütles mine, ma katan kõik kulud. Ainus, mida sa tegema pead, on minna kohale ja aidata. Kas sa läheksid? Kui oleksid seda valmis tegema, siis mida arvaksid järgmisest uudisest? Nimelt WHO augustiku andmetel on 10% kõigist Ebola viirusesse surnutest tervisetöötajad. Ehk need samad inimesed, kes on seal abistamas. Kaasa arvatud need, kes on kinni pidanud kõige karmimatest, ma ei tea, kuidas see nüüd see õige sõna on, aga noh, kontrollimeetmetest. Kaasa arvatud need, keda te siin nägite ülikondades tegutsemas. Nüüd seda teades, et 10%-lise tõenäosusega võid olla sina üks nendest, kes teisi aidates pead oma elu andma. Kas sa oleksid valmis minema täna Lääne-Afrikasse aitama? Selle aasta septembriks on olukord sedavõrd tõsiseks muutunud, et WHO on ametlikult teada annud, et nii paljude tervisetöötajate kaotamine on muutnud raskeks pakkuda piisavalt abi. Loomulikult on neid, kes jätavad sinna minemata just selle sama hirmud, et on neid, kes lahkuvad sealt, olles kokku puutunud otseselt nende õudustega. Ja on neid, kes onki oma elu sinna jätnud. ÜRO esindaja märkis oma pöördumises, et nad võiksid Ebola viiruse puhangule Lääne-Afrikas nii-öelda piiri panna 6-12 kuuga. Aga ainult siis, kui rakendatakse massiivseid globaalseid jõude, nii oli siis inglise keeles öeldud massive global forces. Massiivseid globaalseid jõude, mida see tähendab? Kes või mis on need massiivsed jõud? ÜRO peab nendeks jõududeks loomulikult sind ja mind, ehk ülejäänud inimkonda, riike ja rahvusi, kes me elame turvaliselt oma kodus. Nii et kuidas on meiega? Kas meil on midagi anda või lisada nendesse lisajõududesse, massiivsetesse lisajõududesse? Kas meil on midagi anda? Või oleks äkki sina valmis esimeste seas lennukiga Lääne-Afrikasse lendama? Tõsine küsimus, kas pole? Kui ma peaksin sellele küsimusele vastama, siis ausalt öeldes, kui keegi tuleks ja pakuks mulle lennuki piletid täna, ma ka ei tea, kuidas ma reageeriks. Ma tunnistan, et ma kardaksin. Sest risk on ju suur. Mõningatel juhtudel on risk suurem kui Afganistani läinud Eesti sõduritel. See on sõda. See on sõda haiguse vastu. Seda me kahjuks ei tea, kuidas või millisel määral inimkonnal on lõpuni võimalik selle viirusega võidelda. Kuid me võime lugeda piiblist palju selle kohta, mida tehti taoliste ravimatute haiguste korral näiteks Vanas Testamendis. Ja kuidas toimis ravimatute haiguste all kannatavate inimestega kokku puutudes Jeesus? See on minu mõelest päris huvitav. Piiblis on eriliselt huvitav kirjakoht Vanas Testamendis, mis ma usun, et tekitab teis kõigis, kui mina seda olen lugenud varem ja ka nüüd lugesin, siis tekitas minus ka teatavat sellist emotsionaalset reaktsiooni. Kui niimoodi defineerida. Loeme koos 4. Moosese raamatu 5. peatükist 1-4. Kellel on piiblit kaasas, võite minuga ühineda 4. Moosese raamatus 5. peatükist salmid 1-4. Kust me loeme? Ja Issand rääkis Moosesega öeldes. Käsi Iisraeli lapsi, et nad saadaksid leerist ära kõik pidalitõbised ja kõik, kellel on voolus ja kõik, kes on roojased surnu pärast. Saatke ära nii hästi meesterahvas kui naisterahvas, saatke nad välja poole leeri, et nad ei roojastaks oma leeri, kus mina elan nende keskel. Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda ja saatsid need välja poole leeri, nõnda nagu Issand oli Moosest käskinud, nõnda Iisraeli lapsed tegid. No nii, me oleme kõik kindlasti kuulnud ja vahetanud mõtteid ka varem selle üle, mis tähendab see roojane või roojastatud olekus olemine. Ei ole vast palju arvata, milliseid emotsioone see kirjakoht tekitab. 2012. aasta suvel viibisin ma Indias, olin seal 5 kuud ja seal juhtus nii mõndagi. Ja seal viibides ma puutusin ka korduvalt kokku üsna sarnaste olukordadega. Ja kord me tahtsime ühte õpilast aidata. Me teadsime, et sellel õpilasel oli raskusi, me läksime teda tema ühiselamust otsima ja meie juurde tuli õpetaja, kes ütles meile, et teda ei ole siin. Ta on haiguse tõttu koju saadetud. Indias, kui keegi haiguse tõttu koju saadetakse, siis see on natukene midagi muud kui Eestis. Tihti tähendab see seda, et see sama haige ja palavikus laps peab ette võtma pika ja kurnava rännaku kodu, mis võib olla sadade kilometrite kaugusel. Ja meie jaoks tundus see isegi mõnes mõttes barbaarsusena, mis mõttes te saadate lapse üksinda haigena siit minema. Ma ei tea muidugi, mida vastaksid selle peale meie auversed, kuidas nüüd öelda, arstid ja muud tervisetöötajad siit samast kogudusest. Minu jaoks tundus see tol hetkel sellise kohatuma. Ma mõtlesin, miks ei võiks neid lapsi seal samas tohterdada, kuni neil parem hakkab. Kas siis polnud võimalik haiget eest lihtsalt hoolt kanda? Kas mitte see ei ole see, mida meid on kutsutud ka Kristuse poolt ja Jumala poolt üles tegema? Kandma hoolt üksteise eest, hoolitsema üksteise eest. Ja nagu ma ütlesin, ilmselgelt ei ole ma spetsialist, kuid mulle hakkas siis äkitselt koitma, miks selline käitumine niivõrd oluline oli. Nimelt üks kõik kui ebameeldiv ja ebamugav ja ebaõiglane võis selline haigete laste minema saatmine tunduda, oli see nende kaitseks, kes oli terved, ainuõige ja parim lahendus selles olukorras. Sellistes tingimustes, kus puudub kaasaegne meditsiin, sellel koolil ei olnud ka laatsaretti, seal ei olnud sellist eraldi osakonda, kus lapsed oleks võinud üle kanda, kus lapsed olidki kõik koos, magasid narides, kolmekorrustelistes narides ruumis, kus need oli kokku ligi 100, siis sellistes tingimustes on see väga arusaadav, isoleerida haiged tervetest. See on kõige lihtsam viis hoida ära haiguse levimine. Ja täna seda Issanda sõna Moosesele lugedes ma mõistan, et Jumal tutvustas Moosesele juba tol ajal karantiini mõistet. See ei ole meie kaasaegse ühiskonna leiutis. Juba siis, kui enamus inimkonnast lugedagi ei osanud, teadis Jumal, et selleks, et säästa Iisraeli rahva leeri, kes elas tihedalt üksteise kõrval, oli oluline, et haiged tuli eraldada tervetest. Ja need, kes loomulikult saadeti vanas Iisraelis väljapoole leeri, neid ei jäetud sinna lihtsalt surema. Nende eest kanti hoolt. Näiteks 3. Moosese raamatus on lugu sellest, mida tuli teha siis, kui pidalitõbine sai terveks. Pidalitõbi oli siis tol ajal selline haigus, mis oli ravimatu. Me loeme 3. Moosese raamatust 14. peatükist sõlmid 8-9. Ka väga huvitav. Ja puhastatav, pesku oma riided ja pügagu ära kõik oma karvad ja pesku ennast veega, siis ta on puhas. Ja seejärel ta võib minna leeri, peab aga jääma 7 päevaks välja poole oma telki. Seitsmendal päeval peab ta ära pügama kõik oma karvad, juukse, habeme ja kulmu karvad. Ta pügagu ära kõik oma karvad, pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega, siis ta on puhas. Kui ma seda lugesin, ma mõtsin, et huvitav, kas tolle ajal siis inimesed teadsid ka viirustest ja bakteritest ja kõigest muust, et nad nii põhjalikult sellest toolt kandsid. Kust kohast neil tuli see teadmine? Vaevalt, et neil oli siis meditsiinilist arusaamist oma tegevusest või mingisugune arusaamine siiski tundus olevat. Aga selle asemel mulle tundub, et Jumal esitas seda Iisraeli rahvale kui puhastust seremooniat. Kui vahest ei ole võimalik lapsele selgitada, miks rohtu võtta vaja on, siis võib kasutada teisi sõbralike viise selleks, et laps võtaks selle vajaliku rohu. Ja tundub, et Jumal ka mõistis Iisraeli olukorda. Rahvas täistiski nii öelda tava või seremooniat. Andmata endale ilmselt aru, et samas teevad nad kõik endast oleneva, et haiguste levikud peatada või tõkestada. Ja ma ütleksin selle peale, milline geniaalne Jumal. Milline geniaalne Jumal. Ta ei läinud neile lugema loengut bakteritest ja viirustest ja muust taolisest. Sellest lähtuvalt ma tunnen siirast huvi sellegi vastu täna, kuidas tegutseks ja käituks näiteks praeguses olukorras Jeesus, kui ta siin oleks. Kuidas tema räägiks sellest Ebola viirusest nendele inimestele, kes elavad Afrikas, sest meil on just nimelt see sama kiusatus minna nende juurde ja öelda, kas te aru ei saa. See on viirus, see toimib nii ja see toimib naa. Aga mida teha, kui inimesed ei mõista? Biiblist ma loen välja, et Jumal ei rutanud mitte kunagi ette inimeste võimest aru saada. See on väga oluline põhimõte, mida meil kõigil on hea rakendada oma keelus. Jumal ei rutanud ette inimese võimest aru saada. Ta selgitas neile vajalike tegevusi ja toiminguid neile mõistetaval viisil. Ja olulisim sõnum meile loomulikult, kui me neid kirjakohti nüüd veel tagasi vaadates enda üle mõtleme, on see, et Jumal hoolitses juba siis oma rahva tervise eest. Jumal hoolitses juba siis selle eest, et haiguspuhangud Iisraeli rahvale lõppu ei teeks. Karantiin ei ole sugugi käesolev ajast ja leiutis. Kuid sellega Jumal ei piirdunud. Jumal ei teinud ka ainult seda, et lükkame kõik haiged meist eemale. Kui me lähme nüüd Uude Testamendi ja loeme 11. Mattuse 11. peatükist salmid 4-6, Mattuse 11, 4-6, siis sealt loeme, minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks, ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Nendes sõnades väljendub nii palju, et siit saaks oma, et jutluse pidada. Nimelt me võime siit välja lugeda, et Jeesus ei teinud midagi sunniviisiliselt. Ta tegi seda teatava sellise taktitundega, ta tegi seda ettevaatikult, mõistes, et inimesed ei saa kõigest lõpuni aru. Inimestel olid vale arusaamised haigusest. Aga sellest olenemata, mida Jeesus tegi, oli see, et ta oli seal. Ta puutus nende inimestega kokku. Ta aitas. Kui me sõnastan nüüd selle korra teistmoodi, et me ei tohiks täna piirduda selle sõnumiga, et me peaksime inimesi suunama haiguse tõttu meist eemale. Vaid pigem võiksime kokku võtta nii, et Jeesus ei jäänud kordagi siin maa peal olles passiivseks. Ma arvan, see on kõige olulisem sõnum meile kõigile ka täna selles olukorras, kus me nüüd oleme. Jeesus ei jäänud kordagi passiivseks. Ta ei öelnud kordagi, et see on minu jaoks võõras mure või et see on sinu ja sinu valikute tulemus ja tagajärg. Sa oled ise selles süüdi. Ta ei öelnud seda inimestele. Jeesus ei õigustanud kordagi valu, mida inimesed maailmas kogesid, vaid ta leevendas seda, ta parandas seda, ta võitles sellega, ta märkas, ta hoolis ja ta tegutses. Ja ma usun, et see on ka meie roll. Kui meie oleme kristlased, siis see on kindlasti üks meie olulisemaid rolle. Me ei tohiks täna ainult vaadata pealt, kuidas ülejäänud maailm võitleb selle koletu haigusega. Ma arvan, see on ka president Wilsoni sõnum meile. Meid kutsutakse tegelikult sekkuma, hoolima ja panust andma. Ja täna on sinul ja minul võimalus sellele algust teha. Palve kaudu. Kui ma alguses küsisin, et mis on need massiivsed globaalsed jõud, mida ÜRO kaasata soovib, siis meie usume, et üks massiivne globaalne, või mitte globaalne, see on juba rohkem, üks massiivne jõud, mida ÜRO ei maininud, on Jumal. Üks massiivsetest jõududest on jumaliku päritolu. Ja me usume, et Jumal saab sekkuda ja sekkub meie palve tulemusena. Sest selline on piibli tõotus. Piibel on seda meile selgelt tõotanud. Ja sellepärast me täna ka ühineme selle ülemaailmse koguduse poolt algatatud üleskutsega, mida Ted Wilson muuses väljendab järgmiselt. Palvetage Lääne-Aafrika inimeste pärast, kes seisavad silmitse kiiresti leviva Ebola viirus haigusega. Me soovime selle kõige järel Lääne-Aafriklastele teada anda, et me ei tõsta seda kriisi palves oma looja, päästaja ja suurarsti ette mitte ainult ühel hingamispäeval, vaid igapäevaselt tund tunnilt. Ja mina lisaksin siia juurde. Ma loodan väga, et see ei jää ainult ka palveks. Sest vahest mul on ka tunne, et me kristlastena mõtleme, et nii hea on pugeda ka sinna taha peitu. Kui mina palvetan, siis sellest piisab. Ma väga loodan, et iga üks meist leiab ka võimalusi, kuidas päriselt kaasa aidata. Suurim ohver on loomulikult minna sinna ise koha peale ja riskida oma enda eluga. Aga on ka teisi viise, kuidas saab kaasa aidata. Kui me palvetame, siis me palume, et Jumal tegutseks. Kuid see ei tähenda, et me võiksime või peaksime siis ise mitte tegutsema. Sest Jumal saab tegutseda kõige rohkem just meie kaudu. Sest kui me nüüd räägime veel kord Jeesus eeskujust, siis meid on kutsutud üles olema halastaja samaarlaste rollis. Halastaja samaarlase rollis. Ja see ei ole lihtsalt ilus lugu, mida me aegalt kirikus loeme. See ei ole lihtsalt ainult mõistu lugu. See on eeskuju ja näide elust enesest. Nii siis sellega ma sooviksin ka lõpetama hakata. Kui tunned, et saad aidata, siis ma pakuksin teile välja ka ühe konkreetse viisi, kuidas saaksite seda teha. Kõik olete kindlasti kuulnud Adrast. Adra on meie adventkoguduse poolt ellu kutsutud heategevuslik abiosutav organisatsioon. Ja ma käisin ka nende koduleheküljele vaatamas, et kas nemad ka selle seal piirkonnas tegutsevad. Ja ma näitan teile siin ka ühte veebilehte. Toomas näitab teile kohe seda. See on Adra koduleheküljel. Kui te klikite sisse, seal üleval on saadress küll hirmus pikk, aga kui te lähete põhimõtteliselt adra.org aadressile, siis seal on selline... Jah, .org aadressile, nagu näete, siis seal on olemas emergency, seal all on selline. Kui te sinna klikite, siis ta viibki teid kohe sellele lehele ja siin on kirjutatud Join the fight against Ebola in West Africa, ehk ühine võitluses Ebola viiruse vastu Lääne-Afrikas. Ja seal natukene räägib ja kirjeldab seda, mida nad konkreetselt teevad. Ma võin selle kokku võtta. Siin on öeldud ka, et nad on juba saatnud Advent haiglasse Liberias 100 000 dollari väärtuses erinevat sellist meditsiinilist selle otstarbel vajalike kaupu. Aga loomulikult vajadused on palju suuremad. Ja seal all konkreetselt on, näed, see donation amount on võimalik siis valida summa, mida sa tahate annetada. 50 dollarit, 100, 200, 50, 500 000 või võite ise sisestada sinna summa. Ja seda on äärmiselt lihtne teha. Nagu ma aru saan, siis veel allapoole minnes on võimalik maksta näed krediitkaardiga. Nii et seda on äärmiselt lihtne kodustes tingimustes krediitkaardiga teha annetus. Ja see jõuab Adra kaudu otse Lääne-Afrikasse, kus selle sama haigusega võideldakse. Nii et mina teen isiklikult selle üleskutse, et kes tunneb, et tal on võimalik, siis siin on suurepärane võimalus meie enda koguduse organisatsiooni kaudu toetada Lääne-Afrikas selle haiguse vastu võitlemist. Ja see jõuab otse sinna meie haiglatesse. Parimat ja lihtsamat viisi reaalselt käed külle panna aidata, ma ei oska ette kujutada. Aga sellega ma tahaksin lõpetada selle Ebola teema. Aga enne kui me päris lõpetame, siis ma kutsuksin üles meid kõiki veel palvetama. Ja mul on ettepanek, me teeksime nii, et võtaksime suurematesse ringidesse, võibolla niimoodi siin üks 10 inimest ühes ringis, ja ringi ratast lühidalt iga üks, kes tahab ja kes tunneb, et ta tahaks palvetada sellepärast, siis meil oleks selleks ka tõesti võimalus. Nii et ma kutsun üles teid praegu võtma sellises umbes 10 inimest ringi ja palvetame nende inimeste pärast, ka meie koguduse pärast Lääne-Afrikas. Aamen.